Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejile. El i-a chemat și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Pasajul acesta este imediat după ce el își începe predica, exact ca și Ioan Botezătorul, și face un lucru imediat. Ioan predică, pocăiți-vă și credeți, căci împărăția lui Dumnezeu se apropie, este aproape împărăția cerurilor, și apoi trece și îi botează. Iisus Hristos predică același mesaj, spune, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape, și apoi pleacă. Merge pe lângă Marea Galilei, nu intră în Marea Galilei, nu se ocupă de botez, nu se ocupă de alte lucruri, ci trece pe lângă Marea Galilei și vede pe doi frați. Prima pereche de frați este Petru și Andrei și a doua pereche de frați, Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei. Puțin neobișnuit, primii ucenici sunt două perechi de frați. O slujbă de familie, spune. Și nouă nu ne place când vedem lucruri de familie, este că nu ne place. Nu cumva să aibă predicatorul un copil, dacă are genere nu se potrivește, că nu sunt din familie, dar dacă are un copil și ăla perpetuează lucrarea, parcă nu ne vine bine. Și dacă are și un nepot care nu are de lucru numai să facă și el predicator, pocăiții deja fac alergie, pocăiții deja se supără, pocăiții deja nu acceptă. Nu pot, asta e business de familie. Nu știu că Domnul Iisus Hristos a avut plăcerea să lucreze exact cu o grupă de familie și se pare că Petru și Andrei erau și neamuri cu Iacov și Ioan. Erau verișori și erau cam în aceeași familie, dacă nu în aceeași familie imediat, în aceeași slujbă erau. Toți se ocupau de același lucru. Știa Domnul Iisus că o să aibă necaz cu ei? Știa. Pentru că atâta trebuie să ai o grupare de frați, că atunci când nu le mai convine de tine, ei se adună împreună ei la o altă, nu? Atâta trebuie să fie multe neamuri în biserică, că ai dat fitilul printre ei și toți sunt de o grupă. Ori bine, ori rău, dar ei sunt la oaltă. Domnul Iisus Hristos știa asta sau nu știa? Știa și nu-l interesa. Sau îl interesa ca să arate oamenilor că el va lucra cu oameni imposibili și va face din ei oamenii cei mai posibili din toată lumea. Dumnezeu ia oamenii imposibili și îi face cei mai posibili din toată lumea. Ia pe Petru, ia pe Andrei, pe Iacov și pe Ioan și îi cheamă și nu îi cheamă în predica cea mai fantastică din lumea aceasta, nu cântă cor, nu mulțim, nu adunare, nu atmosferă, nu nimic. Trece pe lângă ei și le spune, veniți pe mine. Nimeni nu era acolo să-i aplaude, nimeni să-i întâlnească, să le vorbească frumos, să le ofere scaun, să le dea ceva, nimeni. Dar era ceva care azi lipsește. Avem astăzi coruri, avem o atmosferă, n-avem însă autoritatea cu care chema el. Autoritatea divină era prezentă și când el a chemat ca un magnet, i-au lăsat mrejile și îndată au mers după el primii și apoi al doilea nici nu mai spune cum i-a chemat. Spune, i-a chemat și îndată și-au lăsat și ei mrejile și mai mult i-au lăsat și pe tatăsul, pe Zebedei care era acolo și au plecat după Iisus Hristos. În această seară sunt mai mult decât convins că știți că i-a chemat la o slujbă pe care noi ne-am angajat să o ducem împreună, să fim pescari de oameni. Domnul Iisus i-a chemat pe ei și s-a perpetuat la noi să fim pescari de oameni. Nu știu cum pescuim noi oameni, dar știm că Apostolul Petru într-o singură zi a pescuit 3.000 de suflete. Tare ne place nouă poveste, tare ne place să ne ducem la Petru să ne 3.000 într-o zi. Cu ce a pescuit el? Cu Duhul Sfânt și cu o viață predată complet. Cu nimic altceva, cu nicio altă metodă, cu Duhul Sfânt și cu o viață predată complet. Petru, când a ieșit în piață și a început să predice, nu mai știa nimic. Nu mai știa nici de el, nici de lume, nici de rușine, nici de putere, nici de păcat, nici de nimic. Era complet abandonat. Era prins de Duhul Dumnezeu și Duhul vorbea prin el. S-au pocăit 3.000, a doua zi s-au pocăit alte câteva mii și numărul creștea. Pescarea aceștia de oameni au schimbat lumea. Și pentru că ei au schimbat lumea, noi suntem astăzi oameni schimbați și chemarea Mântuitorului este și pentru noi, simplă, dar plină de autoritate. Veniți după mine și o voi face pescari de oameni. Noi cântăm cu copiii, vreau să te fac pescar de om, pescar de om, pescar de om, dacă mă iubești și dacă mă urmezi. Doamne, ajută-ne să te iubim și să te urmăm. Pescar de oameni, nu încercați să folosiți metodele voastre, nu încercați să folosiți mrejile voastre, nu încercați să folosiți momelile Oamenii în lumea de astăzi folosesc cele mai variate momele. Singura momeală ce ne trebuie nu este momeală, ci este autoritatea divină. Când Iisus Hristos spune vino, ei vin după El. Și Doamne, fă ca această autoritate să nu lipsească niciodată în biserica noastră. În continuare, Domnul Iisus Hristos merge prin toată Galileea, popularitatea Lui crește, este apreciat, este aplaudat, este într-o continuă creștere a popularității. Oamenii îl urmează, popoare mari, mulțimi mari, vin după El, lumea îl aclamă, îl aplaudă, îl iubesc, îl apreciază, șefii de sinagogi îi deschid sinagoga și îl lasă să intre. El era evreu, el era de acum matur, de acum avea dreptul să intre și să ia sulul legii și să învețe pe popor. Și după obiceiul evreilor, când intra cineva în sinagogă, ca la pocăiți, dacă vine cineva, dă un salut. Ori trebuie, ori nu trebuie, ori merită, ori nu merită, ori bun, ori nu-i bun. Îi dăm să aducă un salut. Fratele Iisus Hristos, când a intrat la evrei în sinagogă, oamenii au spus, frate Iisus, ai să ne spui ceva. Nu-L cunoșteau că e Mesia, nu știau că este Fiul Dumnezeu, ci era fratele lor, era evreu de lor și îi dădeau să spună un cuvânt. Aceeași strategie o folosește Pavel. Știți, Pavel când a început călătorie misionare, unde mergea? La sinagogă, stătea acolo și aștepta până când îi spuneau, frate Pavel, ai să ne spui un cuvânt. Și apoi le spunea el cuvinte. Domnul Iisus Hristos vorbea cu mare autoritate și oamenii erau în uimire. Oamenii îl apreciau, erau uimiți și mai mult, oamenii se temăduiau. Erau vindecările cele mai mari. Probabil că niciodată în istoria lumii nu s-a întâmplat și s-a întâmplat în perioada umblării lui Iisus Hristos prin Galileea. În Iudeea n-a făcut atâtea minuni. Țineți minte, când s-a întors în Iudeea, ce spuneau frații lui? Fă și aici, ca să creadă lumea în tine. Irod îi spune, fă ceva minuni care am auzit că le-ai făcut în Galileea. Toate lucrările din Galileea și toată lucrarea aceasta magnifică este tocmai ca să arate neamurilor puterea lui Dumnezeu. Evreii trebuiau să știe pe Dumnezeu. Evreii știau că Dumnezeu a despicat Marea Roșie, știau că i-a trecut Iordanul, știau că le-a dat țara Canaanului, ei știau pentru neamuri, pentru amestecătura asta din Samaria și din Galileea era necesar să vadă minunile lui Dumnezeu. Și oamenii se tămădui și spune aici că din toată Siria, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și dincolo de Iordan, aduceau pe toți bolnavii și pe toți lunaticii și pe toți slăbănogii și pe toți îndrăciții și El îi vindeca. Tare frumos lucrul acesta. Pun o simplă întrebare. Credeți că toți bolnavii din Siria, Decapole, dincolo de Iordan, s-au vindecat? Nu. De ce? Nu s-au dus toți. Nu s-au dus toți. De ce? N-am crezut. Era acolo. Se vindeca vecinul, se vindeca vecinul. Venea omul orb, care a fost orb 30 de ani și spunea, văd, omul care era piciorul scurt, acum era lung. Nu minuni din acestea vindecări de hocus pocus, s-a vindecat la plămâni și nu mai doare capul, ci vindecări vizibile, oameni paralizați, erau ridicați și umblau. Și spuneau vecinului, du-te acolo că te vindecă. Și oamenii spuneau, fie că nu sunt vrednic să mă vindec, fie nu cred. Exact ca și astăzi, oamenii de atunci n-au crezut. Puteau să fie toți temăduiți, Fiul Dumnezeu era pe pământ și n-au crezut. Ca și astăzi, pot toți să fie mântuiți, pot toți să fie transformați. Și nu cred pentru că omul de care vorbeam acum 2 săptămâni este contaminat de ce vorbeam săptămâna aceasta, de păcat, păcatul care blochează viziunea spre Dumnezeu, păcatul care îi blochează sensul de realitate și care îi descompune structura morală, structura spirituală și îl degenerează și îl face pe om să-și piardă orientarea. Și pierzându-și orientarea, nu-și cunoaște ținta și ținta lui este să-L slăvească pe Dumnezeu. Capitolul 5 începe cu cea mai frumoasă predică care a fost vădată în lumea noastră și 5, 6 și 7. Se numește Predica de pe munte, așa spune lumea că e predica de pe munte, dar noi care predicăm ne este rușine, ne este frică să-i spunem la aceasta predică de pe munte. Dacă asta este predică, ce spunem noi, ce mai este? Dacă asta este predică, ce auzim noi astăzi, poate să mai poarte numele de predică? Nu cred. Dacă asta noi spunem predică, ce noi predicăm și ce astăzi se predică și în viacul nostru se predică, mai are dreptul să fie numit predică? Cu niciun chip. Înseamnă că ori aceasta nu-i predică, ori noi nu predicăm. Se pare însă că Domnul Iisus Hristos nu predică. Predica este explicarea unor principii, explicarea unor adevăruri, explicarea unor lucruri deja știute, explicarea lor într-o limbă înțeleasă poporului. Asta facem noi. predicatorii și asta se întâmplă în lumea noastră. Luăm ceva, un adevăr care e deja scris acolo și încercăm să-l aducem la înțelegerea noastră, la nivelul nostru de înțelegere, de mondain, de fiecare zi. Domnul Iisus Hristos nu face asta. Domnul Iisus dă principii, enunță, proclamă. El este autoritate, El nu are nevoie să explice adevărurile cuiva. El este Dumnezeul întrupat care vorbește adevărul divin. El nu le predică, El nu le explică, El le proclamă, El le decretează, El schimbă ordinea și instaurează ordine nouă. El își proclamă împărăția, împărăția de care vorbea că se apropie, El o proclamă și dă legile împărăției. Așa poate să trăiască în împărăția mea cei care se pocăiesc. Predica de pe munte nu dă rețeta pocăinței, nu vei auzi deloc în predica de pe munte chemare la pocăință. Predica de pe munte nu spune deloc cum să ajungi mântuit, ci dimpotrivă, predica de pe munte este rezultatul. Omul deja pocăit, cum trebuie să trăiască? Nu ajungi pocăit făcând aceste lucruri, dar dacă ești pocăit, trăiești aceste lucruri. Noi nu ajungem pocăiți prin predica de pe munte, nu există odată pomenit harul lui Iisus, niciodată sângele lui Iisus Hristos, niciodată jertfa, niciodată credința. Dar cu toate acestea, predica de pe munte se aplică și nouă, este primul rând proclamația împărăției și necesară pentru împărăția lui Dumnezeu, dar este foarte valabilă pentru creștinii din viacul nostru. Nu ne face creștini, dar ne ajută să dovedim că suntem creștini. Predica de pe munte este nu o rețetă pentru creștinism, ci o formă de creștinism, cum trebuie să trăiască creștinii adevărați. Proclamația aceasta trebuia să instaureze împărăția lui Dumnezeu. După ce a oferit-o, pocăiți-vă că împărăția cerului este aproape, le-a dat proclamația cum se trăiește în împărăție și era simplu, doar să accepte oamenii pocăința și să intre în împărăție. Împăratul era pe pământ, putea să instaureze împărăția. Ei au respins și nu au avut nevoie de el. Predicat pe munte aduce mai multe semne de întrebare în mintea lor. Proclamația aceasta face mai multe întrebări să se nască în mintea lor decât lămuriri. Oamenii s-au indignat, oamenii s-au supărat. Fariseii și cărturarii au prins ură pe el. Dacă înainte de a vorbi predica aceasta, de a spune proclamația aceasta de pe munte, el era în plină creștere a popularității, după ce termină această învățătură, oamenii se împart. Unii nu știu ce să creadă, unii nu pricep ce spune el, pentru că el spune ceva nou, ceva inedit, ceva care n-a mai fost auzit. Ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun, nu e așa, e invers și pentru ceea ce 4.000 de ani, 2.500 de ani, 3.000 era valabil pentru ei, de acum nu mai este valabil. Ceea ce era sfânt pentru ei, litere de lege, de acum el spune invers. Și nu spune să o răstoarne, ci spune să o împlinească și parcă accentuează mai tare. Nu încercați să trăiți predica de pe munte prin forțe proprii. Sunt oameni în lumea noastră care încearcă să trăiască aceste principii și nu reușesc niciodată. Nimeni în lumea aceasta n-a reușit să trăiască la parametrii predicii pe munte. Citiți-o dacă vreți, citiți aceste trei capitole acasă, ați auzit duminică pe sora Geta cu capitolul 5. Oricât ai vrea, oricât de mult te-ai dărui să trăiești, este imposibil. Omul în starea de pe pământ nu poate trăi. Sunt niște principii așa de înalte, așa de magnifice, că nimeni nu le poate trăi. Sunt enunțate doar la voia întâmplării atunci? Nu sunt pentru oameni? Ba da. Pentru oameni însă care regenerați, răscumpărați, apelează la neprihănirea lui Dumnezeu, ei pot să trăiască și ei vor fi neprihăniți ca Dumnezeu. Prin noi înșine, niciodată. Fiți desăvârșiți cum sunt eu și desăvârșit. Poate omul vreodată? Niciodată. Dar fiind în Hristos și trăind ca și Dumnezeu, poate să ajungă să fie ca El. Fiind declarat neprihănit, niciodată fiind în el, ci declarat și acceptat neprihănit. Predica de pe munte conține cel puțin 10 principii sau 10 mesaje sau 10 discuții și noi ne vom ocupa în săptămânile acestea de fiecare. În această seară ne ocupăm probabil numai de fericiri și vom trece puțin la sfaturile morale sau învățăturile morale de la jumătatea capitolului înainte. Fericirile sunt cele mai cunoscute și iubite și recitate și învățate și apreciate de noi. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Ferice de cine n-a văzut și a crezut. Sunt fericiri care din timp în timp le întâlnim în Sfânta Scriptură. Nu sunt primele și singurele fericiri acestea. Psalmul 1 începe ferice de omul care nu, care face, care este. Fericirea aceasta era căutată, era un dezidereat al oamenilor Vechiul Testament. Oamenii vroiau să ajungă la fericire și fericirea nu este ceea ce oamenii de astăzi își imaginează, filozofii de astăzi, starea aceea de euforie. Fericirea este realizarea, împlinirea scopului vieții cuiva. Ești fericit când ți-ai împlinit destinul. Ori destinul tău este să-L slăvești pe Dumnezeu. Destinul omului, vorbeam acum două săptămâni sau duminica cealaltă, destinul nostru este să-L slăvim și să-I dăm slavă lui Dumnezeu. Și în clipa când ne-am slăvit pe Dumnezeu cu viața noastră, cu ce suntem noi, cu gândirea noastră, atunci ne-am împlinit destinul. Și abia atunci suntem fericiți. Primele versete din capitolul 5 arată starea aceasta de împlinire, de realizare, de slăvirea lui Dumnezeu, pentru că în ultima instanță toate acestea lovesc în a-L slăvi pe Dumnezeu. Nu numai noi, ci oamenii văzând faptele noastre să meargă spre același punct să-L slăvească pe Dumnezeu. Începe simplu Domnul Iisus Hristos, începe așa de obișnuit ea Vechiul Testament și parcă de forță în Vechiul Testament și apoi într-un crescendo neobișnuit. El merge de la cei săraci în duh până la cei prigoniți, răsturnând complet gândirea oamenilor, complet din peste cap tot ceea ce era până atunci standard și le pune într-o ordine nouă și complet desăvârșită, în ordinea lumii noi, a împărăției care era gata să vină, o împărăție care era gata să înceapă. El își proclamă ordinea divină. Ferice de cei săraci în duh. Cei săraci în duh au fost interpretați și vor fi interpretați de când lumea și până când lumea. De când s-a dat acest cuvânt de săraci în duh, oamenii i-au numit pe tot felul de categorii. În veacul întâi, dacă mi-aduc aminte din istoria bisericească, era un grup la Marea Moartă. Grupul de la Marea Moartă care a prezervat manuscrisele. Și noi știm că manuscrisele la Marea Moartă care au fost găsite prin anul 47-48, cu aproximativ toate sulurile Vechiului Testament, au fost prezervate de o comunitate de oameni săraci. Ebioniți se numeau și ei țineau la ideea că sărăcia pământească și trăirea în austeritate, trăirea în munții, stăteau în dealurile din jurul Mării Moarte, în stâncile acelea, și acolo aveau comunități semi-creștine, erau un fel de evrei creștini, încreștinați, care țineau și legea lui Moise și credeau în Hristos și nu credeau într-una și credeau în alta. Oamenii aceștia se numeau cei săraci în duh. Astăzi, în vremea noastră, majoritatea înțeleg săraci în duh cei smeriți. Săraci în duh însă sunt cei care își văd mereu sărăcia spirituală, care își văd mereu nevoia și care mereu spun, Doamne, nu sunt cum trebuie să fiu. Oamenii care se văd împliniți, realizați spiritual și n-au nimic să pocăiască, n-au nimic să dea jos, să pună pe ei, nimic, n-au nimic. Oamenii aceștia niciodată nu vor fi nimic săraci în duh. Săraci în duh sunt cei care își văd mereu golul spiritual, își văd mereu nevoia și vor mai mult, doresc mai mult, doresc să depindă de cineva pentru că își văd nevoia adâncă a spiritului lor. Noi suntem creați de un Dumnezeu perfect care a pus în noi un spirit perfect. Noi avem partea spirituală care este desăvârșită, nu poate fi altfel, Dumnezeu nu face altfel. Și a lăsat partea din El care dorește desăvârșitul, dorește perfectul, Duhul nostru nu dorește. De ce credeți noastră că atunci când noi, câte un bărbat, aducem florile astea în față, toți vă uitați la ele și nu vi se par că-s drepte? N-aveți treabă cu ele, dar parcă nu-s puse cum ar fi trebuit. Vă uitați la o cravată care stă puțin într-o parte, n-aveți treabă cu cravata, aveți treabă cu ce se predică, dar 50 de minute la ce vă uitați? La cravată. Este în noi spiritul de rânduială, am vrea să fie toate la rând. Avem în noi un spirit perfect, pentru că Dumnezeu perfect ne-a creat și spiritul acesta își vede nevoia adâncă. Și cel care își realizează nevoia aceasta numai în Dumnezeu și știe că numai Dumnezeu poate să-i împlinească, acela este sărac în duh. Cel care vede că nu poate să ajungă niciodată ceva. Unii dintre noi credem că ajungem prin noi înșine și ne străduim și facem lucruri mari. Și toate acestea ne fac să realizăm mai mult că suntem săraci în duh și nu putem să facem nimic. Ferice cei ce plâng. M-am uitat la versetul 4 de 100 de ori. Să văd, nu cumva scrie acolo ferice de cei ce se plâng? Pentru că toți am fi fericiți, este? Toți am fi fericiți, că atâta ne plângem. Ferice de cei ce plâng, nu cei ce se plâng. Prea mult se plâng în lumea noastră. Prea multe nemulțumiri în lumea noastră. Ferice de cei ce plâng. De ce plâng? Spunea Jean Stanesky în România anilor 60-70. Nu credeți pe femei când plâng, că plâng de rele. Feriți de cei ce plâng de buni. Credeți că bărbații de buni plâng? Credeți că de buni, de nervoși, de supărați, că nu le merge bine, dai cu ciocanul și merge strâmb și plângi. Nu că n-a mers cu el la bine, că nu știi tu să dai bine. Nu plânsul acesta isteric, plânsul acesta care nu împlinește ceva în lumea noastră. Plânsul care îl fericește Dumnezeu este plânsul după Dumnezeu, dorința după neprihănire, dorința de realizare și văzând neputința, plângem și îl rugăm pe El să adune lacrimile în burduhul Lui și El să ne împlinească neprihănirea. Ferice cei blânzi! Ferice cei blânzi! Nu știm. Foarte greu să definim ce este blândețea. Când eram în seminar în anii 77-78, era un frate care era o generație mai mare decât noi, blândețea întruchipată, născut blând era. Îl călcai pe picior, treceai pe scările seminarului și îl călcai pe picior sau îl loveai sau îl dădeai cu ușa în el sau cu cotul. Și normal era să te întorci și spui, iartă-mă. El se oprea și spunea, iartă-mă, frate, tu loveai, tu îl jigneai, tu îi trânteai farfuria la masă. Și el se oprea și spunea, iartă-mă, iartă-mă. La al treilea an, parcă deja era agasant, sufocant era. Treceai prin fața lui, nu-i dădeai prioritate și el spunea, iartă-mă, frate, poftim, frate. Vrei să intri în tramvai, să prinzi tramvaiul și el rămânea în stație și te punea pe tine sus și spunea, să mă ierți, frate. Și nu mai puteam. Și nu mai puteam și pe unii ne-au îmbolnăvit. Era blând, așa născut blând. Și ați văzut oamenii ăștia așa, nu sunt pe aici în America, n-au venit aia blânzăroasă în România. Și blândețea omului ăsta, la un moment dat ne-a scos pe noi din toate săritele. Și un frate care nu avea nimic din blândețea asta naturală, trece mai tare peste fratele. Că a trecut toate peste picior și a spus scuză-mă. Și a zis, hai treci peste amândouă. Și ne-a trecut peste amândouă, fratele a spus, acum ați arătat. Blândețea naturală n-are nimic cu ce spune Biblia. Domnul Iisus Hristos spune, de la cine să învățăm blândețea? Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu mine. Blând nu înseamnă slăbiciune. Blând nu înseamnă să te calci toți în picioare. Cum? Blând este să poți să fii tare și să-ți controlezi tăria. Blând este să știi să-ți controlezi pornirile firii. Blând este să nu să fii fără fire pământească. Dacă ai fi fără fire pământească, toți ar fi blânzi. Blând este să ai fire pământească și să o poți controla. Și o poți controla prin tine? Niciodată. Prin Iisus Hristos, Domnul, care spune prin Apostolul Pavel în Filipeni, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Știți partea cealaltă a versetului? Domnul este aproape. Aproape să vină peste nu știu câte ani, nu! Blândețea voastră fie cunoscută de Domnul lângă voi și Domnul vă vede și când sunteți blânzi și când nu sunteți prea blânzi. Domnul e aproape, Domnul lângă voi. E mai ușor să înțelegem, Domnul e aproape, vine și trebuie să fim blânzi și ne pregătim pentru atunci. E frumos așa, dar Domnul este aproape, Domnul este lângă tine. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Ferice cei flămânși și însetați după neprihănire. Exact cum David striga în Psalmul 42, precum dorește cerbul izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, însetează după tine, sufletul meu tânjește cei care sunt flămânzi și însetați. Nu din când în când îi dor de sfințenie, nu din când în când vrea să predea total, ci este permanent apetitul acesta spiritual după lucrurile sfinte și permanent este dorința aceasta și este împingere la spate. Vreau să fiu ca Iisus, fiți ca Iisus, vă cânt eu că ar putea și numele Său. Fiți ca Iisus, tot mereu. Vreau să fiu ca Iisus. Ferice de cei milostivi. Cei milostivi sunt cei care au primit mila lui Dumnezeu în inima lor și de acolo se răsfrânge. Noi din fire nu suntem oameni miloși. Nu există noi milă. Un preot a trecut pe aproape și l-a lăsat. A trecut și un levit și l-a lăsat. Și a venit un samaritian. Samaritianul s-a apropiat și i s-a făcut milă de el. Numai samaritenii sunt oameni miloși? Sunt samaritenii oameni miloși? Îi vedeți astăzi ce miloși sunt? Cum omoară samaritenii ăștia? Nu, oamenii care au fost dați exemplu de Domnul Iisus Hristos, au fost dați cu un înțeles. Samaritianul, simbolizează pe El, pe Cel disprețuit, pe Cel care nu era prețuit. El s-a apropiat și s-a făcut milă. Lui Iisus Hristos, Cel care a fost lepădat de oameni și disprețuit, om al durerii. Lui s-a făcut milă de noi, El s-a revărsat mila Lui în viața noastră și pentru că El și-a revărsat mila în noi, noi n-avem nimic de făcut decât să lăsăm mila Lui să se reverse din noi. Noi nu putem mila noastră să o dăm altora, dar putem mila Lui Dumnezeu care se revarsă în noi să o facem să se reverse din viața noastră. Și cu cât o lăsăm să reverse mai mult, cu atât mila Lui Dumnezeu se îndreaptă mai tare pentru noi. Fericiți cei cu inima curată. În vremea aceea, curăție de inimă era un lucru spre care tângeau mai toți farisei, mai toți cărturari, mai toți evreii care erau în partida aceasta sfințeniei. Tindeau după curăție de inimă pentru că unul dintre marii lor profeți și mari lideri, Biblia spune despre el că avea o inimă tare curată. A fost 40 de ani judecător, a fost 40 de ani profet, a fost 40 de ani preot, a fost 40 de ani echilibrul națiunii. Și pe 40 de ani s-a pus în fața lor și a spus, fraților, v-am luat boul la careva, v-am luat măgarul la careva, v-am nedreptățit pe careva. Și toți au spus, nu. Și Samuel pleacă din mijlocul lor și noi citim despre curăția de inima lui. Cred că Domnul Iisus nu vorbește însă de o astfel de curăție de inimă. Curăția de inimă de care vorbește El pentru a vedea pe Dumnezeu trebuie să fie o curăție de inimă care nu se poate realiza prin noi înșine, ci se poate realiza numai prin ceea ce Dumnezeu a rânduit că se poate realiza prin sângele lui Iisus Hristos. Inima noastră nu se poate face curată prin nimic altceva decât prin sângele lui Iisus Hristos. Oamenii pot avea o inimă curată dacă o lasă să fie spălată, nu numai odată, ci în fiecare zi în sângele Domnului Iisus Hristos. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Cine a făcut-o? Cine a făcut-o poate cunoaște și El o poate spăla dacă noi ne aducem în fiecare zi inima noastră în fața Lui ca El să o curățească. Ferice de cei împăciuitori, ferice de cei ce știu să facă pace. Și numai aceia care au pacea lui Dumnezeu în viața lor, care au primit pacea lui Dumnezeu, pot să facă pace. Cei ce n-au pacea lui Dumnezeu, cum pot să facă pace? Uitați-vă la oamenii ăștia care încearcă să împace națiunile. N-au cum să le împace, că n-au ei pacea lui Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu este care se revarsă din noi, ca și mila Lui, ca și bunătatea Lui și curăția Lui. Toate acestea trebuie să se reverse din viața noastră. Toate aceste principii erau inedite, erau noi pentru evrei. Ei știau de neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. Și Iisus Hristos vorbește de o altă neprihănire, de un lucru nou, de un lucru care n-a mai fost auzit. Fericirea pentru ei era să disprețuiască, să se ridice deasupra oamenilor și să spună, voi toți sunteți păcătoși și noi suntem cei care postim de două ori pe săptămână, dăm din izmă, din mărar, zeciuială, dăm din chimen, dăm din toate și facem rugăciuni lungi, voi sunteți niște netrebnici. Și Iisus Hristos îi pune la picior de egalitate și pe fariseu și pe vame și spune, numai cei care așa vor face, vor vedea pe Dumnezeu. Pentru această categorie de oameni, Domnul Iisus Hristos le rânduiește o fericire însoțită cu prigonire. El spune, vă vor prigoni oamenii. Când vei încerca să fii blând, oamenii își vor bate joc de tine, este? Că de-aia nu suntem noi blânzi, că oamenii își bat joc de noi. Că dacă nu și-ar bate joc, noi am avea milă, dar pentru că avem milă, oamenii se întorc împotriva noastră și nu mai avem milă. Noi am fi curați, dar lumea toată e necurată și părem prea naiv și prea în afara grupului. Dar din timp în timp, dacă vă uitați în Biblia lui Dumnezeu, veți vedea oameni care au avut curajul să stea drept și să sufere pentru aceasta. Deși în fața lor erau groapa cu lei, era cuptorul aprins, erau lanțuri, erau bătăi, oameni care au știut să stea drept înaintea lui Dumnezeu, oameni care s-au dus contra curentului, care au stat drept deasupra mulțimii și s-au ridicat fără sfială în fața chipului de aur și nu s-au plecat acolo. Oameni care au vrut să-L vadă pe Dumnezeu și care au căutat nu o neprihănire care pot să o facă ei, ci o neprihănire care se capătă prin credință. Oamenii aceștia au fost și vor fi persecutați. Și Iisus Hristos îi pune în gardă pe ai Lui, veți fi persecutați, dar în persecuția aceasta voi trebuie să fiți fericiți. Și numai când sunteți fericiți, voi veți fi sarea pământului și lumina lumii. Voi veți fi agentul de conservare al acestei lumi. Lumea nu se strică pentru că mai sunt creștini în lumea noastră. Cât sunt creștini creștinii, cât sunt de creștini creștinii. Atâta cât suntem de creștini, atâta oprim conservarea. Dacă am fi mai creștini, n-ar avea curajul, n-ar avea obrazul să iese în lume lumea cum iese. Dar pentru că creștinismul și-a pierdut puțin puterea de a săra, avem curajul să facem atâtea lucruri care nu mai lezează pe nimeni. Lucruri care nu se admiteau altădată, astăzi se admit, pentru că creștinismul își pierde încet, încet gustul de a săra. Este sare, dar n-are gust și se calcă în picioare și sunt creștinii tăvăliți în noroi, pentru că și-au pierdut gustul de a săra. Voi sunteți lumina lumii, spune o cetate așezată pe munte. Doamne, o lume naufragiată și dezorientată, se uită după un far, se uită după ceva, vede pe noi, ne vede pe noi, se poate orienta după noi, dăm noi lumină, dăm noi orientare, dăm noi echilibru lumii acesteia. Dacă vom trăi neprihănirea dată prin credință de Dumnezeu, atunci vom fi lumina lumii, atunci vom fi sarea pământului, atunci ne vom ridica deasupra mulțimii și vom merge contra curentului. Vom fi bajocoriți, vom fi persecutați, vom fi bătuți pentru aceasta, vom fi puși în fața lumii de rușine, dar vom străluci pentru Dumnezeu. Ferice de voi când vor spune lucruri rele și neadevărate. Ferice de voi că așa au spus și despre părinții voștri, de preoți, de profeți și de oameni care au mers înaintea voastră. Pe Ezra l-au felicitat toți? Nu. Pe Nemie, pe Daniel, pe cei trei tineri? Nu. Dar au ținut o lume de la descompunere. Pentru credința celor trei tineri în Babilon, împăratul dă ordin ca tot imperiul să se închine lui Dumnezeu. Și pentru credința unui bătrân de acum, Daniel avea cel puțin 70-80 de ani când a fost aruncat în groapa cu lei, după unii chiar 90 de ani. Tremurând, scos din groapa cu lei, spune, Dumnezeul meu a trimis și aceasta face ca tot imperiul să tremure. Credința unor oameni de excepție a oprit stricăciunea lumii. Când Knox predica în Scoția, bodegă după bodegă se închidea. Când Finney predica prin America, se închideau bodegă după bodegă. Astăzi, cu toate predicile, cu toate televiziunile, cu toate aceste scandaluri sfinte, bodegile nu se închid, se deschid. Pornografia nu scade, crește. Anglia anilor 1800, care era misionarul lumii, liderul în misiune, astăzi are nevoie de misionari. Astăzi trebuie să meargă misionari în Anglia, să ducă Evanghelia, pentru că Anglia este cea mai mare țară musulmană din lume. Cele mai multe moschei musulmane sunt în Anglia. Anglia lui Carey, Anglia sfinților care făceau să tremure nu numai Anglia, ci tot continentul european și toată Africa. Creștinismul și-a pierdut gustul, și-a pierdut lumina. Frați creștini, treziți-vă! Primiți din nou gust de a săra de la Dumnezeul care poate să dea și putere de a săra, putere de a prezerva și lumină ca să lumineze lumina voastră în întuneric și oamenii să-L slăvească pe Dumnezeu. Scopul nu este ca lumea să fie prezervată, scopul nu este ca noi să fim strălucitori, ci scopul este ca Dumnezeu să fie slăvit. Pentru slava lui Dumnezeu trebuie să fim noi sare, pentru slava lui Dumnezeu trebuie să fim lumină și Doamne ajută-ne la aceasta și îți mulțumim. Legea va fi împlinită de El, uciderea este limpede că El merge dincolo de uciderea trupului, El spune, nu ucideți bunul nume, nu-i spune prostul, nu-i spune nebunule, nu-i strica bunul nume că l-ai ucis. Cine face asta cade sub pediapsă, nu fă o religie de formă și puneți în rând viața și apoi vină și te închine la altar. Lasă-ți darul pe drum, rezolvă-ți problemele, nu aici, rezolvă-le pe drum și aici vino și închine-te, este loc de închinare lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi. Aș fi vrut tare mult să vorbim despre versetul 27 până la sfârșit, dar seara aceasta s-a terminat și vă rog din toată inima, primiți îndemnul acesta, fiți sare. Dacă cineva în lumea noastră trebuie să oprească stricăciunea, sunt credincioșii veacului 20. Musulmanii n-o fac, evreii n-o fac. Citeam săptămâna trecută un articol, spunea un frate, dacă ar fi murit, dacă ar fi fost accident de mașină, dacă l-ar fi lovit, dacă ar fi căzut din avion, dacă s-ar fi prăbușit avionul, ar fi fost ușor de suportat. Dar nu asta s-a întâmplat. A căzut în păcat și a dărâmat o întreagă credibilitate creștină. Vorbea de cei doi lideri care au căzut în păcat în vara aceasta. Sau când au căzut. Doamne, păzește-ne de păcat. Ai milă de noi și ajută-ne să fim curați, nu prin noi înșine, ci prin neprihănirea dată de Iisus Hristos, Domnul nostru. Să-i mulțumim lui Dumnezeu.